соққан желдей басыңа түсірнуді той келіп ұйқы қашты дөңбек шу төсек тоңнап адамдар фас қуыт құнары жоқ ауқат ойын дүниені қуып сосын нәбиден аулақ алаңға қайтса кері жығатын шамы жамбақ жел тұрса домалайсың далада кезге қанбақ әп сәті шағы мөлдір ақшаның тістер бар ма қабылап тыңдарманым бізден екінші тармақ түйсікке жетсе тұнбақ жаныңды жырмен жұпат жалын дөртеген мыңнан әуендік ақыл қымбат ол әрім қалса ұнап жүрерсің бәледен аулақ алтын балықта олар қолыңа берем қармақ жұртымнан жеке қалып шетелге ауған жанға отын жүректі жағам оған жетеді ау шамам жырақта жүрсе жаман тентіреп болашағам жолыңды бөгеп шалам жүзіңді алып шабан
әзәзіл әзіл деп әзірлейді әзілін азулы аз бүгінде мәзіріңде аз күнін бұл сегер атағың өтеді ау мазағың ойыңда эго еліңде рух шаттағың еліңде рух шаттағың
жол мақсаты жету көкіректі жанып орталау бауырымен тіккен туды ұмытпағай бағалауды аңқауды болмай себеп мойнына мінгізсе де өлсе де ақтық үшін ақ жүрегі бүлкетпеген сөз айтсаң ашылау бейіл оның ашау жаттайтұғын кегі жоқ еккен адал бақша бол көңілі көнгіш келер түңгіште бір күш келер рахманның әмірін ақ бұл тақыл иелерінен аз қалды шыда досым жамағатқа қосыл жұмаққа жаның тұрсын әкеден десін осыл ақыл ғой баяғы назыр сөзіме құлақ асыр қажетіне жарадың әйтпесе қайтпек болсын томпайды дене тәнін адам тиеді ғалымы қалайды ел жайлылық және төсектің қалыңын мың лайк мың ғанайық мұның бәрі бекер ақ құдай алды озат бол жаның осы шекер ақ
әзәзіл әзіл деп әзірлейді әзілін азулы аз бүгінде мәзіріңде аз күнін бұл сегер атағың өтеді ау мазағың ойыңда эго еліңде рух шаттағың еліңде рух шаттағың әзәзіл әзіл деп әзірлейді әзілін азулы аз бүгінде мәзіріңде аз күнін бұл сегер атағың өтеді ау мазағың ойыңда эго еліңде рух шаттағың еліңде рух шаттағың.